Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Tribuny na rádiu Wave, tentokrát jubilejního 50., i když zlé jazyky by mohly tvrdit, že kvůli dvěma nejzveřejněným pilotům jen 48. Ale po vzoru Juventusu budeme ctít vlastní počty a naše výročí oslavíme s naším dnešním speciálním hostem, kterým je specialista tedy na NHL z deníku Sport, Martin Tomajdes. Martine, moc rád tě tu vítám, ahoj.
Ahoj Martine, díky za pozvání.
Jak už Martinovo profesní směřování napovídá, budeme se dnes věnovat startu nejprestižnější hokejové soutěže světa. Ten start se uskuteční dokonce tady v Česku, v pražské O2 aréně, kde proti sobě nastoupí Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks. Spolu s Martinem bude ostrým kritickým klínem rozrážet specifika pražského pořadatelství taky ostřílený harcovník a argumentační bitkař Vojta Ondráček. Ahoj.
Ahoj.
A od mikrofonu taky jediný maďarský zástupce na velké mezinárodní hokejové scéně Martin Vajt. Zdravím vás všechny.
Tribuna, novinky.
Začněme tedy novinkami. Já vyzvu Martina, co ho nejvíc zaujalo za poslední týden.
Co mě nejvíc zaujalo, nebude to asi pravděpodobně událost z toho posledního týdne, ale mě docela zaujaly ty změny, které teďka NHL nachystala, co se týče pravidel. A to bude například zvýšené používání videa, k čemuž mi určitě ty, Martine, jako fotbalový příznivec, můžeš něco říct. Nevím, jak moc pozitivní je tvůj názor. Můj zase tak extrémně ne. Samozřejmě, že je super, že se člověk, který především sudí, mohou podívat na víc těch situací, ale trošku se bojím, že se nám bude malečko kouskovat hra. To video se bude více používat například u pravidla Coaches Challenge a nebude se už tady používat pouze ve chvíli, kdy dojde k offsideu a pak padne gól, nebo k nedovolenému bránění gólmanovi a pak padne gól, ale v tuto chvíli ho vlastně trenér může využít kdykoliv, kdy bude chtít, v situaci, kdy tedy padne branka, což znamená, ať už to předtím bude třeba přihrávka rukou, nebo bude mít trenér podezření, že puk se před tím gólem dotkl ochranné sítě za bránou, v tuto chvíli on to bude moct využít. Samozřejmě v případě, že bude neúspěšný, tým dostane dvouminutový trest, a pokud to bude dál opakovat, tak to budou vlastně navýšený dvouminutový trest, takže pak už 2+2 minuty. A to samé pak vlastně bude následovat ve chvíli, kdy dojde k nějakému většímu faulu, nebo tedy kdy rozhodčí se rozhodne, že udělí ten silnější trest, 5-minutový nebo 2+2 minuty. V tu chvíli on se bude muset jít podívat k tomu videu a zjistit, jestli opravdu to byl trest na takovouhle jakoby delší dobu.
Já jsem přemýšlel nad tou polonadhozenou otázkou během tvé výpovědi, tak mě jenom vlastně napadá, že v hokeji asi vlastně nikdy nebyla až taková skepse vůči videu jako ve fotbale, co si tak jako nějak vybavuju.
Nebyla, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu nikdy se to až tolik nepoužívalo. Takže teďka to přišlo a musím říct, že některé ty momenty, samozřejmě je lepší vidět, že ten gól padl čistě a že opravdu tam třeba ten offside byl nebo nebyl. Na druhou stranu se trošku bojím, že ta hra bude příliš kouskovat, ale je pravda, že asi málo který trenér se rozhodne extrémně riskovat a brát si ty Coaches Challenge ve chvíli, kdy si nebude jistý.
Kolik jich je vlastně během zápasu?
V tuhle chvíli ty si jich můžeš říct, kolik chceš.
Aha,
teď už
dokonce.
Je ta změna, ale jak říkám, v případě, že to nevyjde, tak ten
dvouminutový trest to právě
může být. To se právě teďka změnilo, že tam se to navýšilo, že ty si vlastně ho mohl používat jednou, ale teď ho budeš moct použít víckrát, ale jak říkám, nevyjde to 2 minuty, nevyjde to po druhé 2+2 minuty a to už je v současné době velké riziko.
To je docela zajímavý právě trest, který jako v tom fotbale trošku jakoby chybí. Myslím si, že tam spíš jako u hokeje možná jsou jasnější hranice mezi tím, co se posuzuje, zatímco ten fotbal to má tak nějak trochu pořád jako v té šedi a je to jako strašně jiné třeba podle toho, když jsem viděl včera, natáčíme tedy ve čtvrtek a myslím, mám na mysli středeční zápas Dortmundu se Slaví, tak tam třeba mohla být písknutá penalta proti Slávii, nebo třeba na druhou stranu nemusel být uznán druhý gól Dortmundu, ale to jsou právě takové ty věci. Ale myslím si, že v tom hokeji to tak tolik vadit nebude, protože vlastně fotbal je snad jediný sport, nebo jeden z mála sportů, kde máme to video, ale zároveň se hraje vlastně bez čistého času, ale tedy ten nepřerušovaný a v tom to možná jakoby vadí víc divákům, že když už teda je to ten pomalejší sport a není tak jako gólově plný, tak alespoň to tam jako nějakým způsobem neustále plyne, samozřejmě máte tam ošetření a tady tyhle ty věci.
Já mě by s tím videem, promiň, ještě zajímalo, jestli si myslíš, že ty týmy budou používat na to nějaké specialisty, kteří sedí celý zápas u videa a budou budou informovat na dálku trenéra, nebo že to zůstane na té lavičce a prostě starém dobrém oku?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že to dost možná zůstane vyloženě na té lavičce, i když je pravda, že Američani jsou na své specialisty dost připravení, ale fakt je ten, že ono kolikrát stačí podívat se jenom na to video a ono teďka v tuto chvíli se to tam zavede nebo zavádí hlavně kvůli dvou klíčovým situacím, které se staly v playoff. Jedna byla vlastně v tom posledním zápase prvního kola mezi San Jose a Vegas. Tam došlo k vyloučení naprosto hloupém a zbytečném jednoho z hráčů Vegas, vlastně Codyho Ikina. Ten měl dostat asi tak zhruba dvouminutový trest, jestli vůbec, místo toho dostal pětiminutový. Vegas tam nasypalo, nebo vlastně Vegas napadly do brány tři góly a celá série se otočila. A rázem vlastně se změnil i vzhled celého playoff, že jo? Protože na druhou stranu měl jít druhý tým, než šel. Ve druhém kole znova byla tam přihrávka rukou, neměla padnout a rozhodla důležitý zápas. Takže bylo tam vlastně potom hodně stížností na ty rozhodčí, kteří to mají těžké, mají být přísnější a snaží se být, ale někdy to hold nevyjde. Takže video budeme mluvit hodně, si myslím, teď.
Pokračujeme novinkami dál. Vojto, ty navážeš asi možná na ten minulý díl, vlastně, který jsme věnovali atletice a který si stále můžete pustit na stránkách wave.cz/tribuna.
Přesně tak. Minule jsme se zabývali tím, jak moc bude přepálený Katar, tak není třeba říkat, že naše zvěsti byly nakonec až příliš mírné vůči tomu, jak hrůzně to ve skutečnosti vypadalo, ale já se vrátím k té naší nadhozené otázce z minula, jestli někdo dokáže vlastně vyrovnat a nahradit Usaina Bolta. Co se týče mužského sprintu, tak vítězství Christiana Kolmena vzhledem k těm jeho antidopingovým prohřeškům a vyhýbání se těm komisařům, což potom bylo vidět na tiskové konferenci hned po vítězném závodě na stovce, kdy polovina dotazů směřovala jenom vzhledem tady k tomu dopingu, tak Kolmen opravdu nevypadá, že by mohl být novým nástupcem Usaina Bolta. Ale kdo Usaina Bolta nejen vyrovnal, ale překonal, tak to byla Alison Felixová, která získala 12. zlatou medaili na atletickém šampionátu a tím o jednu zlatou právě legendárního Bolta překonala. V čem je ten úspěch ještě opravdu úctyhodnější, tak je v tom, že ona již od minulého listopadu je vlastně matkou, takže ukázala, že pro ženy mateřství není nějakou překážkou, co se týče vrcholového sportu a úspěchů v něm. A samozřejmě naši pravidelní posluchači by se možná zarazili nad tím jménem. Ano, je to jedna z těch, které nejmenovaná americká sportovní společnost s fajfkou ve znaku vypověděla smlouvu měsíc poté, co zjistila, že je těhotná. Alison Felixová, která je opět zlatá, tak má podepsanou smlouvu s jejich konkurencí o dost menší, ale možná přívětivější vůči matkám.
Mě osobně zaujala zpráva z Premier League, která takřka po celém roce hledání náhrady za svého předchozího šéfa Richarda Scudamora našla nového ředitele, kterým se stal David Pemsel.
No, v čem je významný ředitel Premier League? Je to takový anglický Miroslav Pelta?
No, nevím, jestli úplně přesně Miroslav Pelta, každopádně je to důležitá zpráva, hlavně z pohledu toho, že právě Scudamorovi, který vedl Premier League skoro 20 let, se připisuje možná úplně zásadní hlavní podíl na tom, že se z anglické ligy stala ta nejbohatší, nejvyrovnanější a možná i nejkvalitnější fotbalová liga na světě. Scudamore, i když je tedy samozřejmě, nebo byl ve své funkci velký obchodník, těžil ze schopného marketingu a sponzorských smluv, tedy jednotlivých klubů a jejich dosahu po celém světě. A to tedy nejenom těch největších, ale i těch menších. Ale vlastně jeho největší zásluha tkví v tom, že rozpoznal sílu prodeje televizních práv a za sebe si myslím, že velice jako správně dokázal všechny kluby sjednotit na tom, že klíčové je, aby všechny dostávali z toho obrovského balíku vlastně se společností Sky Sports a jejím přeprodávání práv po celém světě určitý vysoký rovnoměrný základ, aby celá soutěž byla právě konkurenceschopná, což je hodně velký rozdíl oproti tomu, jak například fungují ostatní národní soutěže, kde se kluby nebyly schopné domluvit, a tím mám na mysli například Španělsko, kde si to třeba Real Madrid a Barcelona rozprodávali sami a teď vidíme vlastně neustále debaty o nějaké uzavřené superlize těch největších evropských velkoklubů. Kdyby právě do toho šly i týmy z Premier League, byl by to v podstatě Armagedon pro evropský fotbal, tak jak ho známe, ale právě i díky Scudamorovi se těmto tlakům pořád daří ještě docela odolávat. A uvidíme, jak se tohle bude dařit právě Davidu Pemslovi, mimochodem dosavadnímu CEO deníku The Guardian, kterému se alespoň podle tedy dostupných informací na jedné straně podařilo do jisté míry tedy dodržet identitu nezávislých novin, které zcela stojí vlastně na příspěvcích od čtenářů a inzerce, a na druhé straně vlastně dostat ty noviny po dlouhé době do zisku, i když tedy za cenu odchodů klíčových novinářů některých, a třeba když to mám vlastně posoudit na sportovní sekci určitého osekání náročnější a kvalitnější žurnalistiky. Takže uvidíme, jak se Pemslovi bude dařit. Teď už si dáme písničku a pokračujeme tedy druhou částí, ve které už rozvineme naše téma, které se bude věnovat startu NHL.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave a teď už se přesuňme k našemu dnešnímu tématu, kterým je start NHL. Martine, ty jsi přímo uprostřed onoho šrumce a chodíš na mediální setkání s Philadelphia a Chicagem. Předpokládám, že ani zítra vlastně, tedy to dnes vlastně, kdy už posloucháte, tedy v pátek nebudeš chybět na tom zápase.
Nebudu, pokud se nestane nic neočekávaného, tak určitě nebudu.
Oba týmy se totiž v pátek střetnou v O2 aréně. Martin se zázračně nezjeví najednou někde v Pensilvánii. Detailně se vlastně, Martine, dění v NHL věnuješ. Jaké má dnes postavení NHL mezi českou veřejností a naopak jaké postavení má Česko v NHL?
Tak já si myslím, že tady u nás NHL má to jméno neustále velice dobré, i když už tam nejsou osobnosti, jako byly třeba Hašek s Jágrem. Český hokej stále svoje dobrá jména má. Výborně roste David Pastrňák, který kromě toho, že se vyvinul ve výtečného hokejistu, je i hodně mediální typ a v Americe na něm staví, patří vlastně mezi jedny z těch tváří soutěže. A samozřejmě takový ti hráči, kteří už tam pár let zůstávají, viz Jakub Voráček a tak dále, jsou stále vynikající hokejisté a lidi na ně tady v Česku slyší, stejně jako na celou NHL. Stále je to nejlepší soutěž světa hokejová. A ačkoliv nechci v žádném případě schazovat naší nejvyšší soutěž nebo jakékoliv okolní, které tady člověk v Evropě může vidět, když se budete prostě na NHL podívat, tak uvidíte, že ten rozdíl je opravdu velký a technicky to hráči zvládají fantasticky. Dá se na to dívat i dlouhé hodiny. A myslím si, že i povědomí o Praze nebo o Česku je vlastně v Americe velice dobré a kdykoliv máte možnost se s nějakým z těch cizích hráčů bavit, tak spoustu z nich vám řekne, že už tady bylo, že o Praze slyšelo jenom dobré, a obdobně to říkal vlastně i Jakub Voráček, když přiletěl v úterý, tak doufám, správně do Prahy, že vlastně nikdy se mu nestalo, že by o Praze v zámoří slyšel vlastně něco špatného. A bylo to vlastně hodně vidět i na tom mistrovství světa, které tady bylo před pár lety a vyhrála ho Kanada. Je docela slušné množství těch hráčů, tuším, že Taylor Hall a Jordan Eberle, vlastně kanadské hvězdy, které se sem vrací i ve svém volném čase, třeba v létě, a Praha má spoustu krás v různých měřítkách.
Hlavně pro hráče NHL.
Hlavně, ano, přesně pro pěkné, dobře stavené chlapce, že? A takže já si myslím, že Praha to povědomí má velice dobré, stejně jako celé Česko.
Vojto, abychom si tedy otevřeli tu další proměnu, jaké má dnes NHL postavení v samotné Severní Americe. Samozřejmě v Kanadě jde o národní sport, ale taky už dnes ostatní sporty začíná zastiňovat NBA, nejenom vlastně tím vítězstvím Toronto Raptors. Nemluvě vlastně o gamingu.
Tak NHL patří do té čtyřky vlastně amerických profesionálních soutěží spolu, jak si zmínil, basketbalu NBA, Major League Baseball a ligou amerického fotbalu. No a NHL je mezi nimi takový otloukánek, stačí se podívat na finance, tak když od americké televize dostává NHL ročně 200 milionů dolarů, Kanaďané si kupují televizní práva za více než dvojnásobek, ale takže to samozřejmě jsou dohromady prostě ohromné příjmy, ale stačí se podívat potom na NFL, kdy americký fotbal si přijde na vlastně pro nás neuvěřitelných 7 miliard dolarů, takže to je vlastně úplně neporovnatelná suma. Když jsem se díval vlastně...
Teď se vlastně do toho ještě začíná tlačit jako MLS, tedy fotbalová jakoby soccer soutěž, která samozřejmě taky má čím dál větší odbyt vlastně s tím, jak vzrůstá v Americe počet přistěhovalců například z Latinské Ameriky, kde samozřejmě ten fotbal je obrovským fenoménem.
Problém je komplexní. Já jsem narazil na jednu výtku třeba, že NHL neumí v současné době pracovat se sociálními sítěmi, jak ty ostatní soutěže, když se srovnají, že třeba NHL zakazuje streamovat kousky s během přímého přenosu, že potom si můžete třeba na Twitter hodit nějakou situaci, ale až po ukončení zápasu a ne v průběhu. A ty ostatní soutěže právě velice tý z toho, že všichni tím jako žijí průběhem toho zápasu, sledují to a hážou si. Martin to asi bude znát podrobněji, jak vlastně třeba sociální sítě fungují i co se třeba týče klubu a hráčů a vlastně té sebepropagace, ale stále ztrácejí prostě na tu svoji velkou konkurenci, jak říkáš, ještě roste ta fotbalová a můžeme se bavit o UFC třeba a rostoucí popularitě dalších sportů.
Martine, když se podíváš teď vlastně na dva týmy, které se představí v Praze, proč tu budou hrát zrovna Philadelphia s Chicagem? Pro české fanoušky si dovedu představit, že i dnes by bylo nejatraktivnější proti sobě postavit třeba Pittsburgh s Buffalem nebo Detroit s Coloradem. A co je vlastně na těchto dvou týmech v současné chvíli vlastně z tvého pohledu hokejového experta nejzajímavější?
Tak pohled na Pittsburgh a Buffalo nebo Detroit a Colorado, to jsou, Martine, asi vzpomínky na naše mladické časy.
Přesně tak, přesně tak. Chodím občas do práce teda s šotovkou NHL Mighty Ducks, ale to je trošku něco jiného.
Je určitě, přesně tak, určitě bych se taky rád podíval na souboj Steva Eisermana s Petrem Forsbergem nebo Dominátora s Jaromírem Jágrem, ale tyhle ty rivality vlastně ochladly, nebo mezi Pittsburghem a Buffalem vlastně to byl spíš takový ten hezký český pohled. Detroit a Colorado, to už dávno není, co to bývalo, už vlastně každý tým je i v jiné konferenci, takže se ani tak často nepotkávají a NHL jde vlastně vždycky hodně o to, aby přivezla týmy, které budou sedět v té dané zemi. Takže samozřejmě Philadelphia je tam Jakub Voráček a vlastně ještě na konci sezóny tam byl Radko Gudas, který byl vyměněn. Michal Neuwirth teda stal se volným hráčem. Chicago má 100% dobrá jména, vlastně je tam David Kempf, je tam Dominik Kubalík. Samozřejmě hodně se diskutovalo o Bostonu, kde jsou Davidové, Pastrňák s Krejčím, ale to se úplně nepovedlo. Takže vybrali se tyhle týmy a já si myslím, že rozhodně je se na co dívat, i když třeba v tom Chicagu to nejsou ty největší česká jména, jít se podívat na Patrika Kanea, Jonathana Tavese, Duncana Keita nebo Coryho Crawforda, to jsou všechno hráči, kteří mají 3 Stanley Cupy a jsou to hokejové legendy a mnozí z nich skončí jednou v síni slávy, takže myslím si, že to jsou dostatečně velká lákadla.
Jaké období vlastně dnes zažívá NHL? Podle tebe, Martine, vlastně v 90. letech se můžeme bavit o zlaté éře, co by se ale mělo stát, aby prožila znovu?
Já si myslím, že teď na tom je zrovna NHL docela dobře. Samozřejmě se snaží čím dál tím víc dělat všechno pro to, aby padalo víc a víc branek. A tu hru jakoby hodně otevřela, hodně ji zrychlila a myslím si, že pro oko technického diváka je velmi pohledná. Já z mého pohledu tam trošku postrádám víc toho fyzického kontaktu a takové té rivality a takové té hokejové nesnášenlivosti, která tam dřív na tom ledě bývala, čímž vyloženě nemyslím přímo nějaké násilí, ale bylo super vidět, jak vlastně ti hráči po sobě na ledě jdou a pak si zase podají ruce po zápase a všichni ví vlastně, že se něco odehrálo na ledě, ale to neznamená, že se něco děje v životě.
Tak ono to ještě navíc krásně šlo tehdy podmazat takovou tou nu metalovou hudbou, že vlastně všechny ty no, sestry.
Taky jsem na tom vyrostl a je to tak, prostě maličko mi to tam chybí a ta liga vlastně se udala jiným směrem, ale rozhodně ne špatným. Jak říkám, hráči jsou techničtí, hráči fantasticky bruslí, kombinace jsou super, na ten hokej se dobře dívá a já si třeba myslím, že v porovnání s tím NHL, když bylo naposledy v Praze vlastně před 9 lety, a když by se tehdy porovnala NHL a třeba naše nejvyšší soutěž, tak v tuto chvíli, kdyby se to porovnávalo, tak ten rozdíl tam byl ještě diametrálně větší.
To pražské pořadatelství má ale určité, řekněme, specifikum. Stojí za ním dosti kontroverzní podnikatel Tomáš Petera, který, když se ho tedy představme, stál v čele dosti roztodivného podniku Praha Olympijská, byl majitelem Baníku a z velké části pod ním se jeho stabilita začala bortit, podle například Aloise Hadamčíka. Petera vlastně ten klub vytuneloval, popíral, že by dlužil svým zaměstnancům, i když ti tvrdili opak, byl poslední člověk, který viděl zmizelého podnikatele a bývalého majitele Plzně Miroslava Kříže. Jak vlastně vnímáš, Vojto, že takhle prestižní akci pořádá vlastně takováto osobnost?
Samozřejmě veskrze pozitivně jsem rád, že se kolem sportu pohybují tito lidé, kterým jde především o sportovní stránku a určitě ne osobní profit a to se ukazuje v případě Petery na tom, že po něm zůstávají obrovské dluhy, které jistě investuje právě na vysoké platy hráčů a odměny. No tak dělám si legraci, je to opravdu kontroverzní osobnost. Na druhou stranu to ukazuje, že ten zápas NHL není nějak jenom nějaká hurá akce, kterou tady domluvil Jakub Voráček, když hrál na Slovensku mistrovství světa. Jedná se skutečně vlastně o obchodní záležitost. Petra si musel koupit vlastně práva na ty zápasy, připravuje se už i na příští rok. Sám mluvil o tom, jaké jsou tam podmínky od NHL, že vlastně začal až v únoru zhánět sponzory a tam narazil na to, že tam vlastně má být trojlístek silných sponzorů. On dokázal sehnat pouze dva, takže bude zhánět asi peníze, kde to půjde. Přiznejme si, že výše lístků z toho dělá takovou hodně prestižní záležitost i pro průměrné Čechy, protože se pohybují od 3 do 9 tisíc. Přesto je to vyprodané, takže vidět, že ten zájem je obrovský a teď ta kupní síla vlastně v české ekonomice prostě je. Takže co se týče vlastně toho úspěchu diváckého, tak tam Petera určitě uspěje. On vlastně pořádal už tu NHL před 9 roky, ještě s panem Černoškem. No tak uvidíme, jak to dopadne. Já myslím, že asi mínusem to úplně neskončí. To by se to tady nemohlo konat příští rok, to bude jaký lakmusový papírek.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave. Znovu tady vítáme našeho dnešního hosta, specialistu na NHL a redaktora deníku Sport Martina Tomajdese. Martine, ahoj.
Ahoj, Martine.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White. V minulém vstupu jsme se věnovali představení a postavení dnešní NHL. Teď už se podíváme víc na tu její sportovní stránku. Asi musíme vlastně tu naši sportovní část vykopnout otázkou na Martina. Co tě vlastně v současnosti nejvíc baví na NHL a proč by kvůli ní posluchači měli vstávat buď ve 4 ráno, nebo naopak nechodili nikdy už spát?
Co mě nejvíc baví, je to kvalita. Je to určitě kvalita, je to kvalita a profesionalita té soutěže. Já jsem vždycky byl příznivec toho, líbí se mi, když vlastně vidím ty sportovce, jak oni sami se starají nejenom vlastně o ten sport, nejenom o to, co se děje na ledě, ale i jakoby o ten celek. Vidíte, že vlastně potom jdou do té šatny, tam se dají dohromady, vezmou si to sako, vezmou si tu kravatu a jako profíci se s vámi vlastně baví. A líbí se mi zkrátka ten přístup celé té ligy, která má i taková pravidla, že zkrátka každý ten sportovec musí reprezentovat také tu soutěž a to je určitě hezký, ale jinak samozřejmě, co se hokeje týče, je to špička. Jsou to vlastně ti nejlepší z nejlepších, jako to bylo vždycky a hokej šel hodně nahoru, trošku se změnil, jak už jsem vlastně předtím předesílal. Je to víc bruslení a ne třeba tolik kontaktu, ale je to hodně techniky a kolikrát, když se člověk dívá, co ty sportovci nebo teda co ty hokejisti jsou schopni dokázat, ve jak obrovské rychlosti jsou schopni přemýšlet, jak kvalitně vlastně dokáží střílet, tak to je asi to, co mě na tom baví nejvíc. Hlavně super je i pro českého fanouška, že trošičku také dorůstá mladá generace, hráči jako Jakub Vrána jdou nahoru, David Pastrňák a Tomáš Hertl už jsou vlastně lídři svých týmů a je to zase tak trošku o tom, že se dají najít mužstva, které vyloženě na ty české hráče spoléhají, jako to dřív byl třeba Jaromír Jágr, Robert Lang, Patrik Eliáš, samozřejmě ještě to nejsou takové osobnosti, ale ti hráči rostou a je to pro české fanoušky dobře.
Koho by Vojto typoval na vítěze letošního Stanley Cupa? To asi bude potom otázka i na Martina. Jaké týmy si vlastně letos kluci nejvíc vyplatí sledovat?
Nic lehčího tam nemáš.
Já narážím... Ty jsi velký specialista na NHL, samozřejmě.
No tak narážím hlavně na tu minulou sezónu. Já bych řekl, že největší favorité jsou ty týmy, které loni vypadly v prvním kole. Protože loni to byla vlastně neuvěřitelná záležitost v té NHL, která na jednu stranu je vyrovnaná, na druhou stranu tam musíte ten tým několik let budovat, přemýšlet o platových stropech a vlastně nadspat to hvězdami a ještě nějakou dobu udržet, zároveň držet tu sportovní výkonnost je vlastně náročné, takže ti favorité mají obrovskou sílu, když jdou do playoff a loni se stalo něco neuvěřitelného, že vypadával vlastně jeden favorit za druhým, ten i když přišla ta chyba toho rozhodčího, tak to zrovna bylo mezi týmy, které oba byly tak trochu favorité, ale vyhrálo to s St. Louis, tým, který prostě byl ještě v únoru, snad mezi úplně posledními. Na začátku roku, úplně poslední tým a celé to vyhrát. Takže typovat jeden tým, který by to celé měl vyhrát, je složité. Já bych se spíš to přehodil na Martina, jestli si myslí, jestli to minulé playoff byl nějakým zlomem a že ty týmy na to budou letos nějak reagovat, nebo prostě se tomu nedá vyhnout, že může vypadnout každý s každým.
Samozřejmě, vždycky může vypadnout každý s každým, ale letos, nebo tedy v tomto na začátku tohoto roku, to bylo opravdu nečekaná situace, protože se nestává, že by vypadlo tolik favoritů najednou, vždycky tam nějaký zůstane a teď vlastně, ať už to bylo Calgary, nejlepší tým na západě, ať už to byla Tampa, tak o tom vůbec není třeba mluvit, vlastně se sypal jeden tým za druhým a vyhrálo to nakonec St. Louis, kterého to nikdo nečekal, ale já jsem hrozně zvědavý, jaký bude teď vlastně vývoj Blues, protože spoustu expertů po tom týmu ostře šlape už teď a říká, ne, ty neudělají ani playoff, já si myslím, že nepůjdou. Může se to stát, taky se může stát, že budou teďka 4 roky dominovat. Takže uvidíme, každopádně nemyslím si, že dojde znovu k takovému ostrému vlastně vypadávání těch favoritů, to by, neumím si to vůbec představit, že by k tomu došlo vlastně znovu. A co se týče favoritů na Stanley Cup, určitě bych vybral třeba takových 5 mužstev. Tampa, uvidíme, jestli dokážou opravdu se dostat z toho průseru, který tam předvedli. Washington vypadl loni v prvním kole, myslím si, že znovu bude chtít vystoupat daleko výš. Toronto vsadilo všechno na jednu kartu a bude doufat, že půjde nahoru. A Vegas budou určitě taky silní. Pak tam je pár takových vlčáků ve stylu Dallasu, o kterém se hodně mluví.
To jsem právě viděl predikci deníku Sport, kde byl Dallas typován na Stanley Cup.
Tak tam já teda podepsaný nechal... nejsem.
Aha, dobrá.
A já jako nezastírám, že jsem fanoušek Dallasu, ale já jsem fanoušek skeptik, takže já bych si přál, aby Dallas šel daleko, ale zatím o tom nejsem úplně přesvědčen. Ale určitě se objeví i nové zajímavé týmy, jako třeba Florida nebo New Jersey nebo New York Rangers. Nemyslím si, že některý z nich už teď má na Stanley Cup, ale myslím si, že už budou mířit vysoko a budou trápit některé z těch favoritů.
Jenom úplně taková malinkatá odbočka. Myslíš si, že by NHL trošku měla prolomit jako nějaké platové stropy, aby se tady právě trošku jako vytvořila dominance nějakého týmu, podobně jako to soupeření mezi Detroitem a Coloradem nebo v 90. letech na začátku Pittsburgh. Jestli to trošku tomu hokeji nechybí, aby vlastně ty lidi si řekli fajn, tak já si zapnu NHL, protože hraje tady ten tým.
Ty to myslíš jakoby z hlediska toho, aby vznikla třeba nějaká rivalita, nebo jak konkrétně teďka?
To taky a samozřejmě vlastně kvůli sledovanosti, že samozřejmě ten gigant spolkne větší vlastně nějakou pozornost.
To je samozřejmě pravda, že gigant spolkne nějakou pozornost, na druhou stranu vždycky to pak někdo odnese a to je to horší. Mně se taky líbilo, když byl Detroit nebo Colorado nebo nějaký takový supersilný tým, který vlastně se před playoff často stával ještě silnějším. Bylo to hezké vidět tu koncentraci těch hvězd na druhou stranu.
A vlastně vidíš potom jako i nejlepší hokej nějaký,
je to
který
tak.
Se dá
je
hrát
to tak.
Vlastně.
Na druhou stranu tomu produktu celkově to škodí, protože pak vznikají takové ty odpadlické týmy z těch menších trhů, jako byla Carolina, Florida a tak dále, které už tak třeba mají bídnější návštěvnost, když nemají dobrý rok a těžko se tam pak hráčům vlastně chodí, fanoušci se na ten hokej taky nepůjdou vyloženě podívat, nevznikne tam ta základna. A je to problém, protože pak ty týmy začnou padat do nezdravých ekonomických čísel a je zlé, takže vlastně ty platové stropy samozřejmě to museli zregulovat. Na druhou stranu třeba Chicago ukázalo, že i když si nemůže vytvořit tu dynastii, jako bývaly kdysi ty Edmontony a New York Islanders a podobně, tak přesto dokázali vyhrát 3x ten League Cup, tuším, že za 5-7 let, teď se nejsem přesně jistý. Prolomit platové stropy by určitě byl problém a je to něco, kvůli čemu vlastně NHL zůstala stát v roce 2000 nebo ročníku 2004-2005 a určitě nemyslím si, že by to byla ta správná cesta.
Vojto z českých hráčů byl letos draftován jako první až ve třetím kole 87. tedy brankář Lukáš Pařík. Co to vypovídá o současné síle českého hokeje?
Tak je to jeden rok, můžeme se spíš bavit o tom, v NHL už to není jak dříve, kdo není draftovaný vysoko, že by šel hned do Evropy. Martin už to tady naznačil, ona není moc vysoká kvalita české extraligy, minimálně ve srovnání s NHL i s těmi evropskými soutěžemi, takže není to tak, že by česká extraliga políkala ty nejlepší hráče a nepouštěla je do NHL. Možná si to právě teď podepisuje na tom, že tím, že je přestárla, tak neprodukuje tolik mladých. Viděl jsem, že i teď vlastně ten šéf trenér českého hokeje, pan Pešán, kritizoval vlastně první ligu, že v ní nedostávají mladí tolik příležitostí a že není tak kvalitní, takže bude následovat změna číslo 753 za posledních 5 let v českém hokeji a výchově mládeže. Očividně ten draft ukázal, že je to třeba a je tam ale spousta hráčů prostě v těch nižších soutěžích, o kterých neslyšíme. Spíše lepší je sledovat skrz mistrovství světa 20, kde najednou vidíme, že tam nějací takový jsou a budeme si muset počkat. Spíše si myslím, že je důležitější pro hráče právě jako třeba Martin Frk, který jako tak se nakousli už tu NHL, tak vlastně zabojovat a dostat se do ní napevno a nastálo.
Ještě taková otázka na závěr. Martine, největší českou hokejovou hvězdou je v současnosti David Pastrňák. Má podle tebe na to, aby byl někdy ten úplně nejlepší na světě?
Může se to stát, určitě. David Pastrňák ušel kus cesty a hodně na sobě pracuje, jak fyzicky, tak vlastně, jak bych to řekl, lidsky pravděpodobně, což je ve velké profesionální soutěži je důležité. Ta osobnost, přístup k médiím a to, jakým způsobem vy dokážete zpracovat ten tlak, který na hráče je nejenom na ledě, ale vlastně i co se týče médií a podobně. David Pastrňák je přesně ten typ, který na to má. Je to takový ten klasický fotogenický typ, i na tom ledě se dobře raduje. Je to zkrátka hráč, kterému chcete fandit a jako fanoušci. Nikdo neříká, že může klidně během 2, 3, 4 let vyhrát kanadské bodování. Stát se to může, hraje v kvalitním týmu, je to velmi dobrý hráč. Samozřejmě ty soupeři jsou těžcí. Je tam Connor McDavid, který od něj není věkově zas až tak vzdálen a nějakých 10 let bude ještě absolutní špička. Austin Matthews i Sidney Crosby, to jsou ultra elitní hokejisté, ale určitě se může zařadit mezi top 5, top 10 těch nejlepších na světě.
Dobrá, tak to byl Martin Tomajdes a dnešní 50. tribuna. Děkuji i Vojtovi Ondráčkovi, že tady dnes s námi strávil pěknou půl hodinku.
Díky, ahoj.
Já taky děkuju.
A od mikrofonu se s vámi loučí Martin White. Mějte se moc pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.